Azartspēļu ieņēmumi šāgada pirmajos trīs mēnešos bija ap 45 miljoniem eiro, no kuriem lielākā daļa jeb 70% apgrozījušies internetā. Valsts budžetam no azartspēlēm tikuši nepilni 6 miljoni eiro, kas gada sākumā noteikto ierobežojumu dēļ ir mazāka nekā puse no valsts plānotā. Un kaut arī Lauvas tiesa maksas azarta tiek realizēts internetā, dzirdamākās politiskās kaujas par šo rūpalu notiek ar tās augtajām zemes azartspēlēm. Piemēram, nu pat politiķi nākuši klajā ar ierosinājumu līdz 21 gadam paaugstināt vecumu, no kura drīkst ļauties laimētavām. Tāpat palielināts minimāli vajadzīgo spēļu automātu skaits, lai tirgū paliktu tikai lielie biznesmeņi, kā arī stingrāk ierobežots azartspēles ap skolām un pie dzīvojumām mājām. Signe Birne, izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas priekšniece, teica, ka stingrāk ierobežojumi bijuši dokumentos arī bez īpašas politiķu pieķeršanās.
Tas faktiski jau ir iekļauts šajās azartspēļu nozeņu pamatnostādnēs, par kurām, protams, nu, pietiekami ilgi ir runāts. Nu, jā, nu, šie priekšlikumi ir šobrīd īpaši izcelti no šī pamatnostādnēm un arī budžeta komisijā tiek skatīti.
Kad pērnajā pavasarī likumdevējs deva tiesības pašvaldībām savās teritorijās atsevišķās vietās liekt spēļu biznesus, Ķekavas doma uz rudeni bija pirmā, kas likumu iztulkoja kā iespēju azartspēles aizliegt pavisam. Pašvaldību darbu uzraugošā ministrija, gan saņemot pārmetumus par politiskajai vadībai pietuvinātu spēļu lobiju, pret tik plašām domi pilnvarām iebilst, jo spēļu liegums konkrētā vietā ir jāpamato, kāpēc tieši tur tās nedrīkst, nevis vienkārši aizliegt visā teritorijā.
Manuprāt, tas šķiet tomēr vairāk politisks šobrīd šāds risinājums, jo nu, tad ir jānāk visiem politiķiem pie galda jāapsēst un jāizdomā, ko tad tādā gadījumā vispār dara tālāk ar azartspēļu biznesu, vai tas ir atļauts Latvijā un legāls, tāpat kā līdz šim tikai ar noteiktiem ierobežojumiem, vai tas ir aizliegts, jo šobrīd šķiet, ka pašvaldības, nu, kā teikt, sacenšas, kura ātrāk un kura pirmā. Bet likums joprojām eksistē, un tad nav skaidrs, kāds tad ir šis juridiskais risinājums, priekš kam tad ir likums un priekš kam kaut ko regulēt, ja patiesībā nekas nedrīkst notikt.
Vēl jo vairāk par to liekot domāt fakts, ka divas trešdaļas biznesa notiek internetā.
Internetā to bez šaubām var darīt nu, jebkur, tikpat labi, mēs šobrīd tie, kam ir 18-19 gadi, tie var sēdēt arī teoretiski skolas solā un telefonā spēlēt spēlītes. Nu.
Taču šīs jomas sakārtošana pašlaik nerādās politiķu dienas kārtībā. To intereses ir pavisam izskaust zemes azartspēles un strīdā ar nozeres ministriju, redzamās bez Ķekavas ir arī Rīga un Cēsis. Tieslietu ministra biroja vadītājs Andris Vītols ir domju pusē un uzskata, ka likums jau pašlaik interpretējams tā, ka pašvaldībām ir pilna rīcības brīvība spēļu biznesa vispārējā izliekšanai.
Nu, tagad ir satversmes tiesā Ķekavas pieteikums un Rīga, es saprotu, arī kā domā vērsties satversmes tiesā. Nu, es nezinu, laiks rādīt, jāgaida pirmie kaut kādu tiesas spriedumu, ka pagaidām arī tiesa prakses pēc tiem 21. Gada pagājušā gada grozījumiem likuma arī īsti nav, kas no tiesas skaidri pateikt, ir pašvaldībām tās tiesības vai nav.
Uzreiz gan jāteic, ka satversmes tiesas spriedums gaidāms varbūt pēc gada vai vēlāk. Kad gan tieslietu, gan vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā iespējams būs jau cita politiskā vadība. Tomēr opozīcijā esošā zaļzemnieka Lielo pilsētu asociācijas šefa Viktora Valaiņa vadībā nu pat iesniegti grozījumi topošajā pašvaldību likumā pavisam konkrēti nostiprinot domju rīcības brīvību.
Pašvaldība šobrīd rūpējās no pašvaldības iedzīvotāja, rūpējās par to, lai pie azartspēļu iestādēm būtu nodrošināta kārtība, policija, tāpat rūpējās par visām sociālajām problēmām, kas rodās pēc tam ar tiem cilvēkiem, kas spēlē ar viņu ģimenēm. Un cits saistošie jautājumi pretī par to neseņemot absolūti neko no valsts, jo valsts visu šos nodokļus šobrīd ietekmē centrālajā budžetā. Nu, tāpēc pašvaldībām būtu arī nu, šajā gadījumā tiesības pilnībā izvērtēt visus plusus un mīnus.
Šogad zemes azartspēles, spēļu zāles, kazino, bingo zāles un totalizatoru likmi pieņemšanas vietas nodrošina 9 operatori. Savukārt ar interaktīvajām azartspēlēm legāli nodarbojas 13 komersantu. Nozare nodarbina vairāk nekā 2,5 tūkstoši strādājošo. Gandrīz 30 tūkstoši Latvijas iedzīvotāju labprātīgi sevi ielikuši reģistrā, ka tos pie spēļu biznesa pielaist nedrīkst. Edgars Kupčs, Latvijas radio.